ในสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่าตอนที่47ภาค2นี้จัดเสนอให้ทานได้รับฟังวิธีการฆาตกรรมนักโทษแบบลึกแลบของพวกทหารแนวลาวประจำศูนย์กักขังบ้านแก่งคันเมื่อรถบรรทุกทั้งหมดได้หายหนีไปแล้วเสียงโห่แซวของพวกโชคดีก็หายหนีไปพร้อมๆกันแต่เสียงสะอื้นของพวกนักโทษแม่ยิ่งนั้นยังมีอีกต่อมาสายลมหนาวของฤดูเดือนธันวากำลังพัดกระนำมาอยู่บริขาดหากพวกเฮาแนมไปยังนู่นผู้น้อยบอนที่มีถนนดินแดงสายน้อยๆตัดผ่านพุ่นก็จะเห็นแต่ต้อเฟืองเขาให้ที่เกี่ยวแล้วของพวกนักโทษต้อเฟืองทั้งหลายตามไห่กว้างกำลังเปลี่ยนสีหาวปนสีขนฟานไปแล้วแม้นว่าเขาให้ของพวกนักโทษถือเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ตามแต่ลักไม่ไผ่ที่พวกนักโทษใส่แขวนเศษผ้าขาดให้เป็นหุ่นไลกาห้อยตรงเตงอยู่ทั่วไปนั่นยังมีอีกทัดไปเล็กน้อยก็แมนหมู่บ้านน้อยๆของครอบครัวพวกทหารแนวลาวความอ้างว้างและเป่าแปนในหัวใจของพวกนักโทษทั้งหลายนั่นมีอย่างหลุนเหลือภาพพจน์ของการเลียนแถวและการปลายปีนขึ้นย่างรถบรรทุกของเพื่อนที่โชคดีได้ติดอยู่ในตาของพวกนักโทษที่เหลืออยู่อีกต่อมาและคิดว่าบ่นานปันใดพวกเพื่อนทั้งหมดที่ถูกปล่อยก็จะออกไปหอดชายทางเลเก้าและอีกบ่ทันได้ชั่วโมงต่อมาพวกเขาเจ้าก็จะได้พบพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวของพวกเขาเจ้าอย่างแน่นอนแต่หลังจากนั้นมาเมื่อเวลาผ่านไปบ่ถึง1ชั่วโมงด้วยซ้ำภาพสะดุดตาและผ้าไห้สะดุดใจก็ปรากฏขึ้นในโน่นผู้น้อยของไห้ห่างนอกหัวขายรถจิ๊บคันดังกล่าวจอดสงบอยู่ในหมู่บ้านน้อยๆของพวกทหารยามพระให้ทุกคนคิดถึงเรื่องการปลดปล่อยของเท่าเพชรลาดที่หากว่าผ่านไปเมื่อบ่ทันใดนาทีนี้พระให้สงสัยที่สุดว่าเท่าหนุ่มเพชรลาดอาจถูกบังคับให้ลงจากรถจิ๊บในบริเวณดงไม้ไหลที่เป็นภาษาของพวกนักโทษนั่นเองเท่าเพชรลาดอาจบ่ได้กลับคืนเมื่อบ้านพูนซิมหาพ่อแม่ของผู้เกี่ยวเลยเกือบ3อาทิตย์อีกต่อมาจึงมีทหารหนุ่มน้อยสนสาดเล่าเทิงบางคนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเท่าเพชรลาดให้นักโทษครัวกินฟังว่าเท่าเพชรลาดบ่ได้ถูกปล่อยให้กลับเมื่อสวรรคเขตเหมือนคนอื่นแต่ประการใดแต่แกล้งเอิ้นชื่อเท่าเพชรลาดโกนหมู่เพื่อหลอกให้เท่าเพชรลาดออกหนีจากห้องขังของตนเท่านั้นแล้วลอกให้เท่าเพชรลาดขึ้นไปนั่งในรถจิ๊บเพียงคนเดียวทหารยามแนวลาวยังเล่าต่อไปว่าหากปล่อยให้เท่าเพชรลาดออกไปสมทบกับเท่าไพวันปฏิการผู้อ้ายก็ยิ่งจะเป็นอันตรายต่อการสร้างระบอบใหม่อยู่ในเขตท้องถิ่นบ้านถาดอิงหังซึ่งพวกเฮาเข้าใจบัดนี้แล้วว่าเท่าเพชรลาดถูกปล่อยแบบจอมปลอมโดยหลอกให้ออกจากห้องขังแล้วนำตัวไปสังหารในเวลาต่อมาเท่าเพชรลาดได้สังเวยชีวิตที่มีขาของตนไว้อยู่ในป่าไม้ไหลแห่งนั้นแล้วประมาณอีกดึงเดือนต่อมาทหารยามคนหนึ่งก็ชี้นิ้วมือบอกคุ้มฟังศพเท่าเพชรลาดให้แก่พวกนักโทษขั่วกินในขณะที่พวกเขาถือคุ้มออกไปหาโนไม้ไหลตามป่าซ่าแห่งนั้นท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายมีแมนประวัติศาสตร์จริงและเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วภายในคุกกักขังบ้านแก่งคันในเขตเมืองเซปูนเมื่อถ่ายปี1980พุ่นยังบ่แล้วเท่านั้นดอกพวกแนวลาวประจำศูนย์กักขังบ้านแก่งคันยังพากันสืบต่อทำการสังหารชีวิตพวกนักโทษภายในคุมขังบ่อนี่อีกต่อมาเพราะคอยจื้อได้คักแน่ว่ามันแมนวันหนึ่งของฤดูเดือนเมษาของปี1981คือหลังจากเท่าเพชรลาดถือกำจัดประมาณ4เดือนเท่านั้นก็มีนักโทษอีกคนหนึ่งถือพวกทหารแนวลาวนำตัวไปสังหารนักโทษผู้นี้ชื่อว่าเท่าสมใจอายุประมาณ45ปีเป็นเจ้าพนักงานของพวกแนวลาวเองเท่าสมใจถูกจับในข้อหาพัวพันติดต่อกับแม่ข้าชาวสวรรณเขตที่เป็นเมียอดีตนายทหารของกองทัพเก่าที่พวกแนวลาวพากันคณะนามให้ว่าเป็นเมียพวกปฏิการและขุนศึกเท่าสมใจล่มให้คอยฟังตอนที่ยังอยู่ห่วมห้องขังกันในเพจหนึ่งเมื่อปีก่อนๆด้วยสำเนียงคนไทยอีสานว่า ผู้เกี่ยวเป็นคนไทยอีสานเกิดที่นครพนมและสังกัดอยู่ในกระบวนการกู้ชาติไทยที่พวกรัฐบาลไทยเว้าว่าพวกก่อการหายในสมัยนั้นมีเขตปฏิบัติงานอยู่ในสันผู่พานหลังจากกระบวนการก่อการหายถือกำลังกองทัพไทยกวาดล้างครั้งใหญ่เมื่อสมัยก่อนก็พากันข้ามหนีไปยังประเทศลาวโดยอาศัยอยู่กับกระบวนการแนวลาวในเขตถาแขกใต้และบ่ยอมกลับคืนไปยังฝั่งไทยอีกนับแต่บัดนั้นไปต้นมาแล้วก็ติดตามพวกแนวลาวไปเรื่อยๆจนขึ้นไปหอดภาคเหนือของลาวเท่าส้มใจถูกส่งไปเฮียนวิชาการเมืองในประเทศเวียดนามแล้วก็กลับมาเป็นพนักงานคนควายในขบวนการแนวลาวตลอดมาในฤดูหอนของปีนั้นได้มีทหารแนวลาวประกอบอาวุธจำนวน2คนไปไขประตูห้องขังหมายเลข2ของนักโทษเพศ1แล้วอื่นบอกให้เท่าส้มใจออกจากห้องขังเพื่อย้ายไปอยู่ศูนย์ใหม่เท่าส้มใจกดลากสู่ชิ้นใหญ่ๆของตนออกจากห้องขังแล้วถือบังคับให้ย่างซาซาผ่านเดินกว้างของศูนย์ไปยังประตูใหญ่แล้วออกหนีจากศูนย์ไปในบ่เท่าใดนาทีต่อมาหลังจากนั้นหมู่ครูนักโทษทั้งหลายก็แน่มเห็นเท่าส้มใจย่างค่อยๆขึ้นโน่นไห่ห่างฝากหัวน้ำมักจับเบื้องตะวันตกโดยมีทหารแนวลาวจำนวน3คนย่างติดตามไปนำทางสายนั้นนักโทษหูจักมันดีและคุ้นเคยกับมันคักแน่โดยเฉพาะแม่นนักโทษประเภทที่3ที่ประกันเที่ยวเป็นประจำออกไปเหตุหน้าในยามฤดูฝนพวกนักโทษขั้วกินเคยใส่เป็นเส้นทางเที่ยวประจำเพื่อไปหาสวนมันต้นและป่าไม้ไรเพื่อนำเอาเสบียงอาหารมาเลี้ยงหมูในแต่ละวันพวกนักโทษหากินที่พวกแนวเล่าว่าว่าหมวดอายเลี้ยงนั่นหูจักถนนและป่าไม้ไรบ่อนั่นดีกว่าไผ่หมดเพราะเป็นถนนดินแดงสายเดียวที่ใส่สำหรับขนส่งกำลังบำรุงระหว่างสวรรณเขตกับขุกบ้านแก่งขันถ้านับจากขอบหัวน้ำมักจับของศูนย์กักขังออกไปประมาณเพียง150เมตรเท่านั้นก็จะพบทางแหวเข้าป่าเข้าดงไม้ไรที่พวกแนวลาวใส่ให้เป็นภาษาฝังศพของพวกนักโทษและหากเดินต่อไปอีกประมาณ 3-400 เมตรก็จะพบถนนดินแดงเก่าๆอีกสายหนึ่งที่แยกออกจากสายทางเลเก่ามาจากบ้านนาบอแล้วต่อไปจนหอดศูนย์กักขังเสียงห่มผาบังนอไม้ไรปงอุดมสมบูรณ์ดีและบ่มีประชาชนคนท้องถิ่นกล้าผ่านเข้าไปเพราะย่านผีตายหุงและตายหิวของพวกนักโทษพอหอดตอนเที่ยงก็เห็นทหารหน่อยแนวลาวที่พาเท่าสมใจย่างไปนั่นกลับคืนเข้ามาในข่ายพาให้นักโทษทั่วไปหู้คักแน่ว่าศูนย์ใหม่ของเฒ่าสมใจก็หักแม่นศูนย์เดียวกันกับพันตีตองเฒ่าเขื่อนห้อยทูตสวงวรสารเฒ่าคำบุญเฒ่านรินและเฒ่าเพชรฉลาดก็คือศูนย์ป่าซ่าดงไม้ไรนั่นเองสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดท้ายทางเลยเก่าตอนที่47ภาค2ของพวกเฮาหมดเวลาลงพอดีแล้วขอให้ท่านได้กลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์ต่อๆไปเฉพาะมื้อนี้ภาวนาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงอยู่ดีมีแห้งสบายดี